Dobro vam večer, poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se danas bavimo pitanjem kako će Bosna i Hercegovina zakonski regulisati i provoditi oduzimanje nelegalno stečene imovine, a da polovina danas uglednih i imućnih ne ostane bez novca. Mogu li srbijanski proizvođači zadovoljiti kriterije Brisela nakon što im je Evropska unija otvorila vrata svojeg tržišta? Može li iranski predsjednik izvojevati bitku s opozicijom, čije pristalice vješa i naziva Božim neprijateljima?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede naše teme dana. Bosna i Hercegovina, usprkos dugogodišnjem insistiranju opozicije, nema zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Pritisnuti rokovima koje im je dala Evropska unija za liberalizaciju viznog režima, bosansko-hercegovačke vlasti su u izmjenama krivičnog zakona otvorili mogućnost oduzimanja imovine stečene kriminalom. U nevladinom sektoru, međutim, javno iskazuju bojazon da Bosna i Hercegovina nije dovoljno zrela da se uhvati u koštac s ovim problemom, jer bi vladajućim političarima bilo oduzeto barem polovina imetka, ako bi se pravila i počela primjenjivati. Priču ima Mirna Sadiković.
Izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje su u zadnji čas usvojene kako bi se ispunio posljednji uslov za ukidanje viza BH građanima predviđaju ublažene pojedine odredbe ovog zakona, a koje se odnose na oduzimanje nelegalno stečene imovine. Kako su i te odredbe bile usvojene pod pritiskom Evropske komisije, parlamentarci su pronašli način kako da oni koji posjeduju nelegalno stečenu imovinu barem dobiju na vremenu. Halid Genjac, predsjednik parlamentarne komisije za Evropske integracije, kaže kako su postojeće odredbe zadovoljile Evropsku komisiju, ali u praksi će teško zaživjeti.
U prvoj verziji zakona koji je bio u proceduri, obaveza dokazivanja da je imovina stečena nelegalnim radnjama bila obaveza okrivljenog. Izmjene u ovom zakonu koji je konačno usvojen u konačnoj verziji su u smislu da je dokazivanje da je imovina stečena nelegalnim radnjama ovaj put je na tužiocu.
Istina, odredbe nekih drugih zakona do sada su omogućavale oduzimanje imovine stečene kriminalom, ali u praksi nisu postojali mehanizmi za sprovođenje tih odredbi, kaže Genjac.
Nije pitanje samo oduzimanja imovine, vrlo delikatno je pitanje upravljanja tom imovinom. Mi smo do sad imali vrlo loša iskustva, recimo u nekom krivičnom dijelu ustanovi se da je neka radnja krivična izvršena i droga bude posrijedi, zlato bude koje se oduzme. Nemamo dovoljno precizirane mehanizme čuvanja te imovine, postupanja s njom, dokonačna odluka pravosudnih organa, tako da se je dešavalo da se oduzme recimo droga, a kasnije se zbog zakonski neuspostavljenih mehanizama na kraju ispostavi da je nejasno gdje je oduzeti predmet, oduzete materije, oduzeta sredstva, gdje su završila.
Poslanici SDP-a u državnom parlamentu nekoliko puta pokušali su inicirati usvajanje posebnog zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Međutim, uvijek je prijedlog bio odbijen, često uz nevješte argumente kako pozicija neće podržati prijedlog opozicije i time joj davati političke poene. Iz Transparency Internationala upozoravaju kako ova vladajuća garnitura nije spremna da se uhvati u koštac sa ovim problemom. Srđan Blagovčanin.
Čini mi se da ta politička volja još uvijek ne postoji. Međutim, imajući u vidu situaciju sa procesuiranjem korupcije, dakle i ignorisanje posebno ovih velikih slučajeva korupcije gdje su involvirani najviši politički zvaničnici, ja izražavam jednu dozu skepse da će i sa ovim inoviranim zakonskim rješenjem doći do bitnih pomaka u pravcu, dakle, oduzmanja legalno stečene imovine.
Državnog zakona nema, ali entiteti u Bosni i Hercegovini imaju obavezu usvojiti zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine kojim će biti precizirano formiranje agencije koja će oduzimati imovinu stečenu kriminalnim radnjama i način raspolaganja tom imovinom. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je nedavno ovaj zakon, ali je primjenu odložila do jula. Opozicija je iznijela i niz primjedbi. Perica Bundalo, PDP-ov poslanik u Skupštini Republike Srpske.
Koji će to ministar unutrašnjih poslova služit se sa svojim ingerencijama, jedinicom za istrage kojima on upravlja i vodi, kontrolisati eventualno nezakonitu imovinu nekog drugog ministra? Ja ne mogu da nagađam, ali mogu da pretpostavim da može biti da tako kažem, i određenih zloupotreba.
No, Republika Srpska sada ima zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, dok je u federaciji to još uvijek nemoguće. Damir Mašić, zastupnik SDP-a u federalnom parlamentu.
Sporo procesuiranje i uopšte otkrivanje kriminala neviđenih razmjera u ovoj zemlji je u direktnoj korelaciji sa vladajućom strukturom. Stoga nema nikakve sumnje da bi oni bili praktično obuhvaćeni jednom obimnom revizijom. A ta revizija šta bi se otkrila, mi samo možemo da nagađamo.
Bosna i Hercegovina propušta da na ovaj način budžet obogati za desetine miliona, kako predviđaju i sami parlamentarci, čime bi i deficit u budžetu bio manji, a time i manje zadužene mlađe generacije koje će morati vraćati kredite MMF-a i ostalih finansijskih institucija koje pomažu Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Srbijanska vlast već gotovo 10 godina formira, rasformira, pa ponovo formira razna tijela i odbore za borbu protiv korupcije. Od 1. januara ove godine počela je raditi Agencija za borbu protiv korupcije, čiji rad se gromoglasno najavljivao. Ona ima nešto strože sankcije nego prethodnici koji su sjedili u Odboru za odlučivanje o sukobu interesa, ali nema ovlaštenja da udari po korupciji tamo gdje se ona zaista događala. I još uvijek se događa, kaže Branka Trivić.
U ponoć u Srbiji ističe rok da 30.000 funkcionera preda takozvane imovinske kartice. U prethodnom periodu, kada je ove prijave sakupljao Odbor za odlučivanje o sukobu interesa, osim upozorenja i moralnih apela, nije bilo oštrijih mera za kršenje zakona. Zorana Marković, predsjednica agencije, kaže za naš program da su sada sankcije mnogo oštrije.
Mi imamo mogućnost inicijative za razrešenje prekršajnih kazni, krivičnih kazni i tako dalje.
Zakonom je predviđena kazna od 10 do 50.000 dinara za kašnjenje, ali i 6 mjeseci do 5 godina zatvora za neprijavljivanje imovine i davanje lažnih podataka. Također, osuđenom funkcioneru prestaje radni odnos, odnosno javna funkcija, i zabranjuje mu se sticanje javne funkcije 10 godina po pravosnažnosti presude. Koje podatke o imovini funkcionera će građani moći da vide na sajtu agencije? Pitali smo Zoranu Marković.
Navode se podaci o imovini bez onih oznaka koji ugrožavaju njegovu bezbednost.
Jel se navodi kolika mu je pokretna i nepokretna imovina?
Ono što ćete vi moći da vidite, ime i prezime, funkcija koju obavlja, kolika mu je plata na toj funkciji, da li ima i kolika je površina stana ili kuće, da li je taj stan ili kuća u zemlji ili u inostranstvu, bez ikakve adrese, bez ikakve lokacije, da li ima auto i koje marke auto i da li ima ili nema štednju.
Znači pet samo štednja, elementa. Bez iznosa.
Bez iznosa, naravno.
Zašto građani Srbije neće moći da vide i koliki su iznosi pokretne imovine političara, s obzirom na to da oni, političari, nemaju istu vrstu privatnosti koju imaju obični građani? Zorana Marković tvrdi da funkcioner treba da bude zaštićen linijom nepovredivosti prava na privatnost i privatnu i porodičnu bezbednost.
Njegovo pravo jeste uže od prava običnog građanina, ali ga ima.
Agencija ima pravo da provjerava podatke iz izveštaja, kao i po prijavama građana. One, međutim, moraju biti potpisane jer se neće postupati po anonimnim i nedovoljno relevantno obrazloženim prijavama. Mnogi se pitaju zašto građani Srbije iz svojih džepova plaćaju još jednu agenciju koja samo proizvodi duplicitet. Naime, podatke o imovini političara već imaju poreski organi, i to mnogo preciznije podatke nego agencija. Imaju, ali kad su u pitanju krupne ribe, ne ispituju poreklo njihovih ogromnih bogatstava. A ako se ovim ne bave ni poreski organi, ni tužilaštvo, postavlja se pitanje čemu onda uopšte agencija koja ni izdaleka nema njihova ovlašćenja. Njen član, univerzitetski profesor Zoran Stojiljković za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Naravno da niko pa ni agencija ne može da uradi nešto sama, ali ona se naslanja na posebno odeljenje i tužilaštva i policije, na poresku policiju koja treba da obavi deo svog posla, na poverenika za informacije od javnog značaja, na zaštitnika građana i naravno kad se radi o javnim budžetu i javnim izvorima prihoda, ja uključujem javna preduzeća na državnu revizorsku instituciju, iluzija da neko sam može da uradi.
Formiranje agencije za borbu protiv korupcije još je jedno bacanje prašine u oči građanima, ocenjuje Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije. Pošto novostvoreno telo neće ulaziti u to kako su funkcioneri stekli svoju imovinu i gdje su je sakrivali.
Sve imovinske karte, ako oni nemaju, a nemaju nikakvih mogućnosti da kontrolišu poreklo novca, iznošenje novca iz države. Šta to znači? To znači s jedne strane da će oni, za koje oni to žele, napraviti mogućnost da sad fotografišu svoje stečeno bogatstvo. I ima druga stvar, da naravno ovi koji imaju povezana lica, a ne može se provjeriti šta ima Dinkić ili šta ima neko od tih ministara ili Cvetković ili bilo ko, ako se ne provere konsultantske kuće preko kojih oni svi rade ili ta lica preko kojih oni rade projekte. E, to ne spada uopšte u nešto što interesuje imovinsku kartu, nego bračni drug i vanbračni i ne znam, mala deca. Pa niko nije lud da pare koje je uzeo kroz državu prenese na svoju ženu. Ali ako ne može da kontroliše, a ne može, da li iznosi u inostranstvo? Šta radi sa povezanim licima? Ako ne može da se proveri šta je Dinkić radio sa Citadelom oko Fijata, onda je tu priča završena, makar što se tiče Fijata.
Upitana šta se htelo ovom agencijom, Baraćeva kaže:
pošto su prošle sve ove godine, da ovi ministri koji ne bi inače mogli kod Tomice Milosavljević i ostali, koji se nisu uzdržali da ipak umeđu vremenu ovde kupuju stanove i prave kuće, da to sad fotografišu i faktički da legalizuju. Tomicu Milosavljević valjda svako morao da pita. Kad si postao ministar, nisi imao, sad imaš dve kuće na jednom placu na Dedinju. Umeđu vremenu si bio samo ministar zdravstva. E, odakle ti to? Kaže, prodao sam kuću u Paraćinu. Dobro, ona je koštala 50.000 ili 100.000 evra. Ovo košta milion ili ne znam koliko. Šta je sa razlikom?
Sagovornica Radija Slobodna Evropa uverena je da će agencija poslužiti kao još jedan smokvin list, jer je istinska priča o borbi protiv korupcije i primjeni zakona jedna i jedina.
Dobar, efikasan i nezavisan rad državnih institucija. Ako su oni dirigovani, a jesu, voljom političkih stranaka ili nekih koalicija ili nekih tajnih saveza koji nama izmiču, onda je primjena zakona u stvari vrlo selektivna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Od danas Brisel i Beograd primjenjuju prelazni trgovinski sporazum. To srbijanskoj privredi donosi veće šanse i za pristup evropskom tržištu, ali i ozbiljan rad, jer većina preduzeća u toj zemlji nema proizvod kvalitete koju Evropska unija podrazumijeva. Slušate Ljudmilu Cetković.
Put do uspeha je sada početkom obostrane primene prelaznog trgovinskog sporazuma olakšan, kažu oni koji već sigurno koračaju tom stazom. Srpskim preduzećima će sada biti pristupačnije partnerstvo sa evropskim firmama i upravo je to ono što savetuju oni koji su već uspeli na evropskom tržištu. Sintelon, proizvođač podnih obloga i tepiha koji je jedan od najvećih srpskih izvoznika, je još pre 7 godina stupio u partnerstvo sa svetski vodećom firmom u Evropi, Tarketom, kaže nam Nikola Pavičić, predsjednik grupacije Sintelon.
To će sada aktiviranjem ovog prelaznog sporazuma biti olakšano, jer oni koji bi želeli da prave partnerstvo u Srbiji, da investiraju sa srpskim preduzećima, ovim dobijaju jedan dodatni pozitivan argument.
Za ljude iz vlade Srbije, koja je jednostrano počela da primenjuje prelazni trgovinski sporazum tačno pre godinu dana, obostrana primjena znači veliku šansu za Srbiju. Milica Delević, direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije, gostujući u programu našeg radija, rekla je da sada treba podizati konkurentnost srpskih preduzeća kako bi se što bolje iskoristile mogućnosti koje donosi ovaj sporazum, a to je stvaranje slobodne trgovinske zone sa Evropskom unijom.
Ste kupac, možete da kupujete, da birate robu, da imate veći izbor i kada je u pitanju kvalitet i kada je u pitanju cena. Ako ste proizvođač, možete da imate pristup jeftinijim sirovinama. Ako ste investitor koji želi da uloži u Srbiju, znate da je u pitanju okruženje koje je na neki način potvrdila Evropska unija uz posljednjem trgovinskog odnosa i svesni ste predvidivosti pravca u kome će se to okruženje kretati s obzirom da imamo obavezu usklađivanja sa zakonodavstvom Evropske unije.
Međutim, da bi bili prisutni na evropskom tržištu, proizvođači iz Srbije moraju da imaju dobar proizvod. U Uniji poslodavaca skreću pažnju da srpska preduzeća uglavnom nisu spremna da naprave proizvod adekvatno kvaliteta i pakovanja za tržište Evropske unije. Avramović Stevan, predsjednik Skupštine Unije poslodavaca.
Znate, ako vam tamo kaže da oni krastavci budu svi iste dužine, vi morate da imate mašinu koja prebire i sortira samo te dužine, a ne ovako ručno, pa se tu desi razne robe, pa onda ne dobijete certifikate i tako dalje. Korist jeste, veće tržište i tako dalje, ali imamo jako velik broj roba koje ne možemo na evropsko tržište.
Zato ekonomista Miroslav Prokopijević, podsjećajući da je Evropska unija još pre nekoliko godina dozvolila bescarinski pristup skoro za sve proizvode iz Srbije, savetuje.
I ako nekome to nije dovoljno, onda znači taj ne zna da radi. Konkurentski pristup će u narednim godinama, kako se stope carinske zaštite i van carinske zaštite budu snižavale, biti sve snažniji. Prema tome tu ima samo jedno rešenje: zasukati rukave i ozbiljno raditi.
Osim zasukivanja rukava, prvi čovek Sintelona Nikola Pavičić, slažući se da većina srpskih firmi nema proizvod za tržište Evropske unije, objašnjava šta recept Sintelona u partnerstvu sa firmama iz Zapadne Evrope donosi.
Koji
će kao svoju kontribuciju doneti proizvod, tehnologiju, bolju organizaciju u srpsko preduzeće.
Zvanični Beograd o sadašnji napredak u evropskim integracijama shvata kao skraćivanje perioda za dobijanje statusa kandidata, za što je nedavno podneta aplikacija Briselu. Sve korake Srbije ka Evropskoj uniji uslovljavala je Holandija i dalje to čini sa ratifikacijom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, insistirajući da Beograd prethodno ispuni svoju međunarodnu obavezu i isporuči Ratka Mladića Haškom tribunalu. Zato je za Milicu Delević iz vladine kancelarije važna dalja primjena trgovinskog sporazuma na način koji Evropsku uniju ohrabruje i uverava da je Beograd spreman i sposoban da i sledeće obaveze dobro ispunjava.
Nastavak reformi uz ispunjavanje preporuka o izveštaju o napretku i priprema za ono što dolazi, a to je popunjavanje upitnika koji bi omogućio komisiji da donese pozitivno mišljenje o tome da Srbija stekne status kandidata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević u intervju za naš radio govori o tome ko su ugroženi narodi u Bosni. Ona upozorava na postojanje političkih zloupotreba žrtava zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini, uključujući i genocid. Također, podsjeća na odnos tribunala u Hagu prema uništavanju dokaza žrtava genocida uz akcenat na presuđivanje činjenica koje jedine ostaju kao trajni dokument i najvjerodostojniji trag zločina u Bosni i Hercegovini. S njom je razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Memišević, ugroženost naroda je jedna od najčešćih tema u bosansko-hercegovačkom političkom životu. Ko su prema nalazima Društva za ugrožene narode oni koji zaista spadaju u ovu kategoriju?
Cijela Bosna i Hercegovina je na mali ugroženi narod. Najugroženije su manjine. Romi koji nikada nisu imali neku ugodnu poziciju, ali završetkom rata njihova pozicija postala još lošija. Međutim, svi oni narodi koji nemaju mogućnost da slobodno putuju, oni su ugroženi. Ugroženi su oni koji ostaju bez posla, a ima ih na hiljade. Oni koji ne mogu da se vrate i oni koji su se vratili. Ko vodi računa onima koji su se vratili? Niko. Znate ko vodi računa? Vode političke partije pred izbore. Sad ćete vidjeti pred izbore, puna usta će biti, bit će ta putovanja po tim gradovima, po tim selima gdje se vratili izbjeglice. I kad se završi više o tim ljudima, niko ne vodi računa pored Roma. Ovi povratnici su stvarno najugroženiji.
Kad smo kod manjina, Evropski sud za ljudska prava potvrdio je ono što nevladine organizacije godinama upozoravaju, a to je da su pojedine odredbe Ustava Bosne i Hercegovine diskriminatorne. No u njemu nisu diskriminisane samo manjine, već i konstitutivni narodi, i to po teritorijalnom principu.
Mi smo i pozdravili odluku suda u Strasburu, ali nismo to gledali samo da je to diskriminacija manjinama, nego se vraćam na Dejtonski ustav koji je koncipiran po sistemu apartheida, jer i Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj kao i Srbi u Federaciji isto tako su diskriminirani. Ono što smo tražili od Evropskog suda za ljudska prava je da bude konsekventan prema onima ukoliko budu opstruirali izvršenje ove presude, a očekivati je da će biti takvih.
Protekla godina obilježena je političkim krizama na koje ste često reagovali. Ko je prema vašem mišljenju najodgovorniji?
To su čance pika. A zašto je moja kritika upućena na prisustvo međunarodne zajednice? Pa zato što smo mi ipak de facto još uvijek protektorat. Nepošteno je od te zajednice koja je skrojila ovakav ustav tražiti od ovih političara koji su došli na vlast kroz propagandu nacionalističku da donesu neki kompromis. Nema tu kompromisa.
Vaše se aktivnosti dosta vežu iz pitanja ratnih zločina, odnosno rada tribunala u Hagu. Iz tog aspekta je protekla godina bila burna.
Mi smo burno pratili sva dešavanja i burno reagovali kad je bilo u pitanje puštanje Biljane Plavšić. Ničim se ne može opravdati prije vremeno puštanje, jer gospođa Plavšić je već pomilovana sa tako minornom kaznom od 11 godina. Isto smo reagirali kad je bio Krajišnik, umjesto da bude kažnjen, još od njemu smanjena kazna. Ali kada je u pitanju uništavanje dokumentacije, to je nešto što je nedopustivo. Na hiljade ti majki nemaju apsolutno nikakvu uspomenu. Jer znam majku koja se vratila u Srebrenicu, koja je našla u smeću jednu polomljenu skiju jednog sina i potpuno izgužvanu svesku iz fizike. To su jedine uspomene koje ona čuva. I kako bi željela da je našla sad koji je imao sin. Tribunal, odnosno oni koji su to učinili, moraju biti pozvani na odgovornost.
Koliko su zločini i tragedije prisutni kao metod za ubiranje političkih poena u Bosni i Hercegovini?
Određeni političari, da ne kažem svi, zloupotrebljavaju tu tragediju i što im je ta tragedija, taj genocid postala kao neka metafora ili ukrasna stilska figura u njihovim govorima, naročito predizbornim kampanjama. Ovdje jako puno takozvanih nevladinih organizacija su u stvari glasnogovornici tih određenih partija i jako je ružno kada mi prepoznamo i znamo vokabular tih organizacija kakav je inače i kad prepoznamo u nekim saopćenjima taj rogobatni politički riječnik, on je vrlo čest. Zašto se to događa? Zato što ova zemlja nema strategije za žrtve. Nema edukacije, što je jako važno. Nema kulture sjećanja. To je inkompatibilno, ovo što rade ove nevladne organizacije, jer je došlo do banalizacije svega, banalizacije i zločina i same tragedije.
Vjerujete li da će ove godine doći do hapšenja Ratka Mladića i da će proces protiv Radovana Karadžića teći prema utvrđenom rasporedu?
Ne vjerujem da će biti uhapšen zato što nema političke volje. Zato ma nema političke volje zato što i sama međunarodna zajednica je učestvovala u svim tim događanjima. Drugo, kad je u pitanju Radovan Karadžić, što sam čula u optužnici, dobro je sačinjena, koliko bude išlo tako dalje, dokazivanje, dakle na dva nivoa fokusirano. Prvi nivo je dokazivanje etničkog čišćenja, odnosno genocida, i drugi nivo ove optužnice su žrtve. Ali za istoriju je najvažnija ova prva optužnica, jer žrtve umiru, ali ostaju ovi dokazi da se ovdje dogodio genocid. Hoću da vjerujem već kad je on u Hagu da mu bude izrečena adekvatna kazna, inače sve što je do sad urađeno će biti izbrisano gumicom.
Hvala vam lijepo.
Molim.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prošle su sedmice u Iranu vlasti naredile pogubljenje dvojice građana, koji su navodno pripremali rušenje režima tako što su organizirali demonstracije nakon ponovne pobjede Ahmadinedžada na predsjedničkim izborima. Zvanični ih je Teheran proglasio božjim neprijateljima. Analiza Nenada Pejća.
Jedan od pogubljenih je imao 19 godina. Golnas Esfandijari istražila je za Radio Slobodna Evropa ovaj slučaj i utvrdila da ovaj mladić nije ni mogao učestvovati u protestima.
I spoke to the lawyer of one of them, Arasha Rahmanipur.
Razgovarala sam s njegovim advokatom i on mi kaže da je mladić uhapšen 3 mjeseca prije izbora. Optužili su ga da pripada monarhistima i njegov slučaj nema veze s izborima ili protestima. I drugi koji je pogubljen također je optužen da pripada tim monarhistima.
Priznanje dvojice pogubljenih se može naći na web stranicama, ali ono, tvrde advokati, iznuđeno. Zašto su međutim ova dvojica zatvorenika pogubljena i zašto je brzina od presude do izvršenja kazne bila tako velika? Evo što na tu temu kaže ugledni borac za ljudska prava u Tehranu Nasrin Sotoudeh.
Brzina kojom je donesena i izvršena sudska odluka svjedoči da je cilj stvaranje straha kod ljudi, i to posebno nakon protesta za vrijeme religijskog praznika Ašure u decembru. Mislim da vlasti pokušavaju da prebace strah koji sami osjećaju na leđa građana. Ovakve odluke samo radikalizuju iransko društvo.
ponovo Golnaz Esfandijari.
It seems that's the case and that's one of the message of the
S ovim pogubljenima, to su prva pogubljenja nakon protesta i predsjedničkih izbora. Oni pokušavaju spriječiti da se na protestima okupi veliki broj ljudi. Oni šalju poruku: ukoliko protestirate, možete proći kao ova dvojica.
Činjenica je da svijet protestira radi ovih pogubljenja, kao što je činjenica da u Teheranu vlasti na to ne obraćaju pažnju. Ono što je međutim važnije, protesti stižu iz svijeta, u samom Iranu protestiraju samo grupe za zaštitu ljudskih prava. Ponovo Golnaz Esfandijari.
I think the reason why they executed these people is that
mislim da je razlog što su pogubljeni u tome što su oni bili lagan cilj. Nisu bili aktivisti u pokretu reformi, zato dok svijet protestira, reformisti u Iranu za sada šute.
Zašto međutim lideri reformista ćute?
No one knows where this is going.
Niko ne zna u kom pravcu se kreće Iran, ali mi imamo informacije, a i čitajući između redova, čitajući ono što govore lideri opozicije, uključujući i Karubija koji je vjerski vođa ali blizak reformistima, izgleda da se nešto dešava iza scene, da se pokušava postići kompromis da se situacija smiri.
Čak su neki lideri opozicije već izjavili da priznaju Mahmud Ahmadinejada za predsjednika iako su izbori falsificirani. Predsjednik međutim na više pozicije postavlja ljude koji su odgovorni za torturu i nezakonske akcije, a neke od svojih suradnika kritiziranih od strane protestanata naziva, citiram, Božjim ljudima. Za 10 dana Iran obilježava godišnjicu islamske revolucije i to će biti prvi znak da li su vlasti uspjele u svojim namjerama da spriječe velike proteste time što pokušavaju sa pokubljenjima da prošire strah ili time što šalju signale o kompromisima. Promatračima i ekspertima je međutim sasvim jasno da Iran prolazi kroz veliku krizu unutar i van zemlje. Unutar Irana protesti su svakodnevni, ekonomska situacija loša, čak su i unutar vlasti sve jači glasovi da Iran promijeni svoju politiku represije. Na spoljnopolitičkom planu Iran je također pod žestokim pritiskom. Sjedinjene države su definirale kraj prošle godine kao rok da se postigne dogovor na temu nuklearnog naoružavanja, ali je rok prošao. Autoritarni režimi, stotinu je primjera za to u povijesti, najčešće pokušavaju spašavati sopstvenu kožu time da izazivaju konflikte. Sigurnosne službe Zapada naravno izvještavaju da Iran pokušava utjecati na svoje saveznike u Libanonu i Palestini da počnu sa napadima na Izrael i na taj način pokrenu terorističke napade protiv SAD-a. Sve to zajedno doprinosi nesigurnosti i kaosu unutar Irana i u susjedstvu. Problem sa Iranom je u tome što niko ne umije utvrditi kako će postojeća kriza završiti, reformama ili još većom teokratijom.
A u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa koji slijede nakon ove emisije i koje možete pratiti i na našoj internet stranici, među ostalim danas možete čuti priču o jednoj učenici, jednom učitelju u jednom selu u centralnoj Bosni.
Nekoj dalekoj zemlji živjeli jedan siromašni drvosjeća i njegova porodica. Mnogo su radili. Oskudna berba voća i krompira nije uvijek bila dovoljna da se prehrani.
Da se prehrani.
Napušteni dom kulture u selu Brgu je 27 km udaljenom od Vareša, kuće i škola osmogodišnje Azemine Sulejmanović. Ona je jedini učenik u improvizovanoj učionici doma kulture. U selu nema druge djece. Azemina nema s kim da se igra, uči i dijeli sitne tajne. Najbolji prijatelj je učitelj Fadil Kadrić, koji je prihvatio težak zadatak da svakog jutra iz Breze putuje skoro 2 sata i bude učitelj samo jednom djetetu.
Hoćete li znati više o Azemini i njenom učitelju? Hoćete li čuti gotovo nevjerojatnu priču o djevojčici koja ne zna što su igračke ili druga djeca s kojima se može trčati po dvorištu? Ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu
slobodnaevropa.org.
I to je, dragi moji, bilo sve. Iz Praga Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete priču o osmogodišnjoj djevojčici Azemini iz okoline Vareša, koja je jedina učenica tamošnje škole. Najbolji drug joj je učitelj Fadil.
Može biti le, 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 le kao kuća.
Ne može kao kuća.
Le, le kao, kao peć.
Nije kao peć.
Ovih se dana crnogorska policija dala u potragu za narkodilerom Darkom Šarićem.
Ali i dalje nema odgovora na pitanje zašto se toliko dugo čekalo na akciju protiv ljudi koji se odavno pominju kao policijskim žargonom rečeno bezbjednosno interesantna lica.
Hrvatski predsjednik Mesić odlikovao predsjednicu Helsinškog odbora Srbije Sonju Biserko i direktora Jeruzalemskog centra Simon Wiesenthal Efraima Curofa. Ovaj potonji u zahvali naglasio.
Demokratska Hrvatska procesuirala je i osudila jednog od zapovjednika zloglasnog konclogora Jasenovac, Dinka Šakića, usprkos njegovim izljevima domoljublja. Taj je sudski postupak, najznačajniji sudski postupak, ikada pokrenut protiv nekog lokalnog suradnika nacista u bilo kojoj postkomunističkoj državi.
Vodimo vas i na najveći međunarodni festival dokumentarnog filma u Zagrebu, na kojem će među ostalim biti prikazani i
kineski dokumentarac Zadnji vlak o surovom životu kineskih migranata, pobjednik ITFI najvećeg festivala dokumentarnog filma u svijetu, švicarski zvuk Insekata, mješavina dokumentarnog i igranog o čovjeku koji je odlučio prestati jesti, ili poljski Kemo o životu s kemoterapijom.
Dobrodošli na Talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatska je Crnoj Gori ustupila prijevode cjelokupnog evropskog zakonodavstva na kojima je radila 6 godina. Obiman materijal na čak 100.000 stranica u mnogome će Podgorici olakšati administrativni dio na putu ka Evropskoj uniji. Svojevremeno je Zagreb istu ponudu dao i zvaničnom Sarajevu, no bosansko-hercegovački dužnosnici su preko ovog poklona prešli kao da ih se apsolutno ne tiče. Sami s prevođenjem nisu ni počeli, baš kao što se ne mogu ni dogovoriti hoće li imati 1 ili 3 prijevoda u skladu s različitim imenima skoro istog jezika kojim govore. A kako su reagirali Crnogorci, ispričat će nam Esad Krcić.
Hrvatska će svoje prevode evropskog zakonodavstva bez ikakvih uslova ustupiti ukoliko to budu željele Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Ova odluka vjerovatno zbog činjenice da je usvojena na samom kraju prošle godine između Božića i novogodišnjih praznika do sada nije registrovana u javnosti. Međutim, o velikodušnosti ponude govore činjenice da se radi o dokumentaciji od preko 100.000 stranica koji su se u Hrvatskoj prevodili u periodu od 2003. do 2009. godine, te da se vrijednost tog posla procjenjuje na oko 8 miliona eura. Crnogorski ministar za europski integracije Gordana Đurović kaže da ovaj potez Hrvatske predstavlja dobru poruku, a da su ponuđeni prevodi Crnoj Gori više nego dobrodošli.
To je pozitivna svakako vijest. Imamo tu informaciju da je to zvanični zaključak vlade i zvanično saopštenje njihove premijerke. Sad treba da se pozabavimo operacionalizacijom istoga zaključka, odnosno odluke vlade Hrvatske. Mislim da ćemo to najjednostavnije uraditi tako što će se uspostaviti komunikacija između dva ministarstva inostranih poslova. Mi također radimo intenzivno na ažuriranju svoje baze, tako da će nam ti prevodi biti više nego dobrodošli i to je jako dobra poruka i iz regiona kao cjeline da se put europskih integracija doživljava kao proces koji nije konkurencija, već da nam je to zajednički cilj.
Mogućnost da Hrvatska ustupi svoje prevode evropskog zakonodavstva prvi put je pomenuo još prije 3 godine bivši hrvatski premijer Ivo Sanader. Međutim, ova najava je izazvala negativne reakcije dijela hrvatske javnosti koji se tome protivi uvjeren da je to nedopustivo zbog učešća Crne Gore na Dubrovačkom ratištu s početka 90. godina. Međutim, ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Turčinović kaže da je jedan od 3 prioriteta hrvatske politike dobrosusjedski odnosi.
Bilo je ljudi koji su govorili oko toga da ne treba toliki trud i tolike financije jednostavno davati bez ikakvih nekih okolnosti. No, odluka je stvarno bila i bivšeg premijera i svih do sada i ministra Jandrokovića i premijerke Kosor i gospodina Mesića da se ti prijevodi ustupe bez ikakvih uvjeta i konačno tačno je sada i hrvatska vlada u 12. mjesecu tu odluku i formalizirala i sada se i može reći da su prevodi ustupljeni bez ikakvih uvjeta.
Prije oko 2,5 godine u Crnoj Gori je održana regionalna konferencija na kojoj se rodila inicijativa da zemlje regiona podijele posao prevođenja europskog zakonodavstva tako što će svaka preuzeti po jedan dio te obimne dokumentacije. Ta miločerska deklaracija međutim nikad nije zaživjela. Hrvatski ambasador Petar Turčinović smatra da je tome doprinijela činjenica da među zemljama regiona postoje razlike u dinamici približavanja Europskoj uniji.
Ako bi se po toj deklaraciji radilo, onda bi onaj ko ide najbrže napred morao na neki način čekati da ostali daju svoje doprinose. Onda se to moralo bi se to iskoordinirati među svim zemljama, a sve to traži vrijeme. Hrvatska želi sa svoje strane da što prije okonča proces, drugi žele da što prije krenu. Ali morao bi se dogovoriti mehanizam kako bi se izdvajala sredstva i resursi za to zajedničko rješenje. Onaj koji je u najvećoj brzini, njemu bi bilo presporo, onaj koji je u najsporoj brzini, njemu bi možda bilo prerano da izdvaja sredstva.
Iako hrvatski gest predstavlja značajan doprinos razvoju dobrih odnosa i saradnju u regionu, pravi dokaz saradnje susjednih država bi vjerojatno bio zajednički rad, odnosno podjela posla. Crnogorski ministar za europske integracije Gordana Đurović je odgovorila na naše pitanje da li je razlog neuspjeha miločerske deklaracije razlika u dinamici eurointegracionih procesa ili nezrelost regiona.
Ako bih htjela biti objektivna, vjerojatno ima i jednog i drugog, ali mi sad imamo u planu da pozovemo sve kolege iz regiona na jedan radni skup gdje bismo napravili sad i sljedeću stepenicu, a to je da zaista otvorimo baze i međusobno se upoznamo i razmijenimo sa onim što imamo. I mislim da bi to svima jako valjalo, naravno poštujući svu multijezičnost koja je prisutna i koja egzistira u našem regionu, ali u svakom slučaju mislim da je zrela svijest oko toga da je to treba da bude jedan pragmatičan pristup.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U potragu za Darkom Šarićem, osumnjičenim za međunarodni šverc droge, ovih se dana intenzivno uključila i crnogorska policija. Mnogi se međutim pitaju, prekasno. Našem je Petru Komneniću ova vijest poslužila da se danas pozabavi pitanjem kakva je uloga regionalnih policija, posebno crnogorske, u međunarodnoj akciji protiv organiziranih kriminalnih grupa koje su se specijalizirale za trgovinu narkoticima.
Ovih dana crnogorska policija se dala u pretres kuća i objekata odbjeglog pljevljaka Darka Šarića, koga srpska policija sumnječi za šverc preko 2 tone kokaina iz Urugvaja u slopu opsežne međunarodne policijske saradnje protiv nekoliko Crnogoraca koji se sumnjiče su bili u samom vrhu narkokartela, pretresaju se i kuće drugih osoba koje se povezuju sa Šarićem. Ali i dalje nema odgovora na pitanje zašto se toliko dugo čekalo na akciju protiv ljudi koji se odavno pominju kao policijskim žargonom rečeno bezbjednosno interesantna lica. Srpski novinar Miloš Vasić je ubijeđen da su regionalne policije istragu protiv ekipe koja se povezuje sa kolumbijskom mafijom povele na inicijativu koja je došla sa strane.
A problem kokaina postao je neka vrsta globalnog problema i toliko ne izdrži u smislu ogromnih para koje se oko njega vrte da je jednostavno došlo do voljne ili nevoljne suradnje policijskih agencija na celoj planeti. Evo, upravo je sada u Hrvatskoj aktualizirana slučaj sa onih 600 kila kokaina iz Riječke Luke za koje je osumnjičen i okrivljen general Hrvatske vojske Ivan Andavak. Podsjetit ću vas također na ovu gospođu Čočorovsku iz Skopja koja je preko bara uvezla onih svojih pola tone kokaina koje su uredno bile dopraćene po ekvadorskoj, američkoj i crnogorskoj policiji sve do Makedonije gdje su dignu. Ovo sa braćom Šarićima je meni nekako potpuno logično, a iskreno da vam kažem, ovdje u Beogradu se smatra da je to sve trebalo uraditi mnogo ranije.
Goran Danilović, potpredsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, podsjeća da je njegova stranka, Nova Srpska demokratija, podržala inicijativu kolega poslanika da se policijski i bezbjednostni funkcioneri pred tim tijelom saslušaju kako bi se utvrdilo da li su pojedini osumnjičeni uživali zaštitu. Danilović kaže da je dobro što je ovo klupko počelo da se odmotava, makar pod pritiskom sa strane.
Ono što bi nas trebalo da zabrine je svakako jedna užasavajuća činjenica da je glavno osumnjičeni za ovaj posao jedan od dvojice Šarića, Darko Šarić, neko koji je očigledno čovjek kriminalnog dosijeja evropskih razmjera, ali on u Crnoj Gori nije gazda i on nije najveći kriminalac. Možete zamisliti koliko smo mi nesrećna zemlja kad ulovite po znacima navoga ili lovite takvog čovjeka i takvog bosa, čovjeka koji ima toliko novca i koji ima zastrašujući utjecaj u regionu, a i šire. Ne možete da kažete da ste udarili u glavu i da ste uhvatili organizovani kriminal za vrat. Ne. Svi znamo, mislim mi iz Odbora za bezbjednost i odbranu po narodstvo, da on u maloj Crnoj Gori od 650.000 stanovnika nije glavni šef. I to je naš problem.
Miloš Vazić ističe da su regionalne policije počele da se uvezuju sa drugim svjetskim policijskim centrima, koji su postavili ključne ciljeve u borbi protiv organizovanog kriminala, ali dodaje da Crna Gora, prema njegovim saznanjima, i dalje teško nalazi svoje mjesto u toj priči.
Očito je da se tu radi, očito je da se radi na planetarnom nivou i uloga američke DEA je pretpostavljam vrlo značajna, između ostalog i zato što daju vrlo veliku, pre svega stručno, a zatim i tehničku i financijsku pomoć policijama koje sarađuju. Srbijanska policija zadovoljna je dakle saradnjom i na onu stranu prema Europskoj uniji, prema Hrvatskoj, prema Bosni i Hercegovini i ono kako mi je rečeno. Čak su i policiju Republike Srpske uspjeli da privole na saradnju ili je pak ovima više dosadilo pa su počeli da sarađuju sa. Jedino sa čime nisu dovoljno zadovoljni je saradnja sa policijom Crne Gore. E sad, to izgleda ima nekakve svoje političke ili druge razloge, ali evo da se ograniče samo na to da u Crnoj Gori sedi dan danas nekoliko ljudi za kojima je poternica iz Srbije, koji su ozbiljni kriminalci i s kojima bi srpska policija vrlo rado razgovarala, ali nisu naišli na saradnju i zbog toga kunđaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti priču o jednoj školi u kojoj su sami jedan učitelj i jedna učenica. Što je novoga na Zagrebačkom festivalu dokumentarnog filma, te koga je na kraju svog mandata odlikovao hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Azemina Sulejmanović i Fadil Kadrić već godinu dana jedini otvaraju vrata škole u Brgulama, selu 27 km udaljenom od Vareša. Azemina je jedino dijete u ovom planinskom kraju. Nikada nije vidjela, niti se igrala s nekim svojih godina, a igre i igračke za sada su samo njen neostvareni san. Ovoj učenici drugog razreda Fadil je učitelj, ali i najbolji drug, koji kroz igru nastoji opismeniti Azeminu i pripremiti je za život, koji je do sada nije mazio. Marija Arnautović je zabilježila.
Dalekoj zemlji živjeli jedan siromašni drvosjeća i njegova porodica. Mnogo su radili. Oskudna berba voća i krompira nije uvijek bila dovoljna da se prehrani.
Da se prehrani.
Napušteni dom kulture u selu Brgu je 27 km udaljenom od Vareša, kuća je i škola osmogodišnje Azemine Sulejmanović. Ona je jedini učenik u improvizovanoj učionici doma kulture. U selu nema druge djece. Azemina nema s kim da se igra, uči i dijeli sitne tajne. Najbolji prijatelj je učitelj Fadil Kadrić, koji je prihvatio težak zadatak da svakog jutra iz Breze putuje skoro 2 sata i bude učitelj samo jednom djetetu.
Može biti le kao kuća.
Ne može, kao kuća.
Le kao peć.
Nije, kao peć.
Le kao ovca.
Nije, ovca.
Azemina je na početku bila plašljiva, nije, mislim, ni s kim koje je nepoznat, ne želi da komunicira i tako je to počelo s njom. Druženje i sve to, zavolio sam ja nju, ona je mene, vremenom na početku je bilo teško, onaj drugi razred, sad međutim nije na početku ni znala da čita, da piše, dobro, ti su ti neki problemi s kojim sam se susretao, međutim sve je išlo dobro, malo pomalo, malo kroz igru sa njom, jer ja sam njoj i drug, i drugarica, i učitelj, i sve tu, jer najbliži sam njoj po godinama, zajedno smo igramo i lastrike, igramo se žmurke, odjemo šetamo ovdje po vodama zajedno, svako jutro se dogovaramo šta ćemo taj dan da radimo. Ja otprilike znam šta treba ona da nauči. Tu dođem ujutro oko 8, ona dođe, ja naložim vatru i tako dogovaramo se nekad se prvo igramo jedna sat, dva, zavisi od zeminog raspoloženja. Nekad znamo ništa cijeli dan i naučiti, ali bitno je s njom da provedem vrijeme, da se ona osjeća super. Sutra će odmah reći, jer da dočeka da me vidi i onda idi. Sad, hvala Bogu, dobro je.
Azemina sa roditeljima živi u potpuno neuslovnom smještaju. U jednoj prostoriji koju su opremili u Domu kulture ona jede i spava, kupa se, igra, piše zadaću i uči ako je to moguće. U slobodno vrijeme društvo je prave domaće životinje. Azeminina mama Hata Sulejmanović kaže da je najgore to što Azemina raste bez druge djece.
Evo vidi gdje živimo, nikakvih uslova nema. Dijete ne zna ni šta je kupatilo. Da ne pričam dalje, s djecom se nikad poigrala nije. U nikakvim uslovima. Šta da kažem, eto vidite i sami sve tu.
Otac Mujo napornim fizičkim radom trudi se da u ovom udaljenom selu prehrani porodicu.
Najteže mi što nije moje, drugo samo radim za badavu. Sve ja mogu napraviti, sve ja mogu pozlati, ali nije moje. Meni daje dulum zemlji, dulum zemlji. I da imam svoje, i da imam jedan plastenik. I meni ne treba, što će meni država, što će? I ovo moje penzije i ova ženica, super.
Sulejmanovići su iz Srebrenice. Njihov san je parče zemlje u predgrađu tog grada gdje bi mogli napraviti kuću. Zbog Azemine negdje u blizini škole i druge djece, kako bi kažu, imala normalan život. Danas preživljavaju tako što Mujo pravi štila za alat i beru koprivu koju prodaju.
Lipo marke suva žara koprivu. Ovdje ima toga puno, to je korova ovo. I niko to neće da beri nego mi. Niko. Kaže jeftino, 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 pa nama, da ti kažem, ja ne bi u kući nimao da nije mi te žare. Ne bi Boga, ne bi. Otmeću ja sa 191 marku, otmeću ja.
U selu Brugule kraj Vareša od prije ratnih 180 porodica srpske nacionalnosti vratilo se tek njih 8, koje su sa Sulejmanovićima danas jedini stanovnici ovog sela. Ovo su podaci Unije za održivi povratak integracije u Bosni i Hercegovini. Unija je radila monitoring projekta održivog povratka i u opštini Vareš, koje pripada ovo selo, gdje će se, kako kažu, sa svojim projektima zadržati upravo zbog Azeminine sudbine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na 6. Zagreb Doksu, najvećem međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Zapadnog Balkana, ove će godine biti prikazano 140 dokumentaraca iz cijelog svijeta. Među njima je čak 40 iz Hrvatske, iza koje slijede Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Austrija. Ankica Barbir Mladinović pripremila je sljedeće minute.
Kineski dokumentarac Zadnji vlak o surovom životu kineskih migranata, pobjednik ITFI najvećeg festivala dokumentarnog filma u svijetu. Švicarski zvuk insekata, mješavina dokumentarnog i igranog o čovjeku koji je odlučio prestati jesti. Ili poljski kemo o životu s kemoterapijom. Samo su neki od najnagrađivanijih svjetskih dokumentaraca u službenoj međunarodnoj konkurenciji Zagreb Doksa, ističe osnivač i direktor festivala profesor Nenad Puhovski.
U toj regionalnoj konkurenciji je naravno i 10 hrvatskih autora, sveukupno od 140 i nešto filmova, preko 40 filmova u sveukupnom programu su hrvatski filmovi. Od ljudi u najboljim godinama, kao što je kolega Mikuljan, pa do poslije mladih autora kao što su Irena Škorić ili Lana Šarić. I tako da u nizu programa, u regionalnoj konkurenciji, u glazbenom globusu, u kontroverzmu, u faktumentarcima, u filmovima sa akademije, mi imamo 15 filmova koji zaista imaju svoje svjetske premijere na ovom festivalu.
Među 24 filma u službenoj regionalnoj konkurenciji su i filmovi Ostanica, Rainer Radosavljević iz Bosne i Hercegovine. Zatim slovenski Šentilj, Prijelaz kojeg više nema, Matijaža Ivančina. I Selo bez žena, Srđana Šarenca, Srbija.
To je jedna od svjetskih premijera koju imamo na ovom festivalu.
A ovaj nas i vrata ne oženjeni ni jedan. Neće na selo ni jedna dana. Samo se gleda u grad, na selo neće.
Selo bez žena!
Kontroverzni doks je jedan od programa koga naši gledatelji jako vole. Ove godine vam predstavljam Anatomiju mržnje, jedan film koji se prije svega bavi analizom kako sve religije na svijetu na neki način zapravo imaju u sebi i element mržnje sve od ovih vodičih, naravno, religija, na koji način te religije međusobno i prema onima drugima izražavaju svoju mržnju, to je tema ovog filma.
U sklopu doks događanja premijerno će biti prikazano i dugo putovanje kroz istoriju, historiju i povijest Željka Mirkovića s Miljenkom Jergovićem, zatim dokumentarac o Severininom koncertu u Beogradu i glazbeni dokumentarac o Bajagi, jednom od najpopularnijih rock izvođača u bivšoj Jugoslaviji. Ili duhovita priča iz Australije u programu Happy Doksa, spašavanje rijetkih kokoši. U doks događanjima se pojašnjava Puhovski nastoji omogućiti dodatni prostor autorima iz Hrvatske i regije.
Što se konkurencije tiče, ona je još uvijek međunarodna i regionalna. Smatramo naravno da su produkcijski uvjeti u regiji takvi da još uvijek trebamo raditi neku vrstu selekcije odvojene, možda koji put upotrebiti i blaže kriterije da bismo pokazali što više i poduprli što više produkciju dokumentarnog filma u regiji.
Novost je i program Stanje stvari, dokumentarne priče o svijetu u kojem živimo, kao i program Ju nostalgija s 12 epizoda serije Robna kuća Igora Stoimenova. U popratnim programima 6. Zagreb doksa bit će i dvije retrospektive, suvremeni njemački doks i hrvatski autodoks, a autorska večer je ove godine posvećena nedavno preminulom hrvatskom filmskom velikanu Anti Babaji. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Hrvatski predsjednik Stipe Mesić odlikovao je danas predsjednicu Helsinškog odbora Srbije Sonju Biserko, voditelja Jeruzalemskog centra Simon Wiesenthal Efraima Curofa i posljednjeg voditelja misije OSCE-a u Hrvatskoj, Jorge Fuentesa, visokim hrvatskim odlikovanjima. Oni su ordenje zaslužili kao osobe koje su, svako na svoj način, pridonijeli demokratizaciji Hrvatske i profiliranju hrvatske regionalne politike. To nam je donijelo priznanje svijeta i približavanje evropskim i svjetskim demokratskim standardima, kazao je Mesić na svečanoj ceremoniji. Pripremio Eni Zebić.
Sonja Biserko, Efraim Zurof i Jorge Fuentes, troje stranaca koji su svaki na svoj način pridonijeli demokratizaciji Hrvatske. Tako je dodjelu odlikovanja obrazložio predsjednik Mesić. Osnivačica i predsjednica Helsinškog odbora Srbije Sonja Biserko bila je među prvima koji su javno i jasno osudili Miloševićevu ultranacionalističku politiku. Podsjetio je hrvatski predsjednik dodjeljujući joj orden reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za osobit doprinos borbi za ljudska i građanska prava hrvatskog i ostalih manjinskih naroda u Srbiji i građenje temelja za normaliziranje odnosa Hrvatske i Srbije.
U vrijeme kada su mnogi u Hrvatskoj, ali i u svijetu, poistovjećivali Srbiju sa Slobodanom Miloševićem, bila je glas one druge Srbije. Bila je glas Srbije koja se protivila ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, koja se borila za ljudska i manjinska prava.
Sonja Biserko kazala je kako najvažnijim doprinosom svoje organizacije smatra rad sa izbjeglim hrvatskim Srbima na povratku i reintegraciji. Ona je izrazila očekivanje da hrvatska država još ima za ponuditi srpskoj manjini u Hrvatskoj, podsjećajući da je očuvanje multietničnosti kriterij Europske unije za prijem svih država regije.
Nadam se da će to biti dalje tema vaše pažnje, pre svega zato što hrvatska država vrlo ubrzano ide prema Europskoj uniji i što može svojim primjerom biti ugled za sve ostale u regiji koje se vrlo često teško nose sa tim problemom.
Efraim Zurof svojim je kritikama pomogao Hrvatskoj da se otrpne iz potencijalno smrtonosnog zagrljaja falsificirane povijesti i ispravi pogreške koje su mogle trajno naštetiti ugledu Hrvatske u demokratskom svijetu sazdanom na temeljima antifašizma, kazuje Mesić dodjeljujući mu orden kneza Trpimira za osobi doprinos borbi protiv povijesnog revizionizma, reafirmiranje antifašističkih temelja moderne Hrvatske i uspostavljanje dobrih odnosa Hrvatske i Izraela.
Vidio sam u njemu saveznika i suborca. u zajedničkim naporima da se stane na kraj povijesnim revizionistima i onima koji pokušavaju poreći vrijednosti antifašizma i njegov svjetli obraz zakriti blatom zločina koji su se, nažalost, na kraju rata dogodili i na strani pobjednika.
Zuroff je u odgovoru zahvalio Mesiću na njegovoj pomoći Hrvatskoj da se suoči sa prošlošću i pohvalio Mesića za nepokolebljiv odnos prema neofašizmu i ustašu nostalgiji, a uputio je i velik kompliment Hrvatskoj. Demokratska Hrvatska procesuirala je i osudila jednog od zapovjednika zloglasnog konclogora Jasenovac, Dinka Šakića, usprkos njegovim izljevima domoljublja. Taj je sudski postupak, najznačajniji sudski postupak ikada pokrenut protiv nekog lokalnog suradnika nacista u bilo kojoj postkomunističkoj državi. Aktualni španjolski veleposlanik u Bugarskoj, Jorge Fuentes, bio je posljednji voditelj misije OSS-a u Hrvatskoj, a Mesić mu je, dodjeljujući mu orden reda kneza Branimira, zahvalio na pomoći u istinskoj suradnji Hrvatske sa međunarodnom zajednicom.
Smatrao sam, naime, da nam je monitoring potreban kako bi nas natjerao da napravimo stvari koje iz perspektive mnogih, pa često i naše vlade, nisu bile baš ugodne, ali koje su bile nužne i nezaobilazne, kako bismo se na pravi način legitimirali kao kandidat za članstvo u Europskoj uniji.
Fuentes je podsjetio da je misija OSS u Hrvatskoj završila sa projektom monitoringa 2007. u vrijeme španjolskog predsjedanja Europskom unijom. Izrazio nadu da će u vrijeme španjolskog predsjedanja Europskom unijom ove godine biti završeni projekt integracije Hrvatske u Europsku uniju. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kultni musical hipijevske ere Kosa nakon 40 godina se ponovno vraća u beogradsko pozorište Atelje 212. Premijerno izvođenje predstave koju je adaptirao reditelj Kokan Mladenović u izvedbi 50-članog ansambla zakazano je za srijedu 3. februara. Nebojša Grabić potražio odgovor na pitanje o čemu to govori savremeno izvođenje Kose.
Zvuči paradoksalno, ali istinito, da uprkos izmijenjenoj konstrukciji svijeta u proteklih 40 godina, pesme o ljubavi, toleranciji, solidarnosti, pesme pobune protiv globalne postavke svijeta, protiv besmislenih ratova, nepravde, i dalje imaju nepromijenjenu snagu i važnost. Ove poruke i dalje predstavljaju glas mlade generacije koja želi da se izbori za neku bolju stvarnost. Reditelj Kokan Mladenović.
Tu više nema rata kao ideološkog rata, ali imate ratove koja tužna finala multikorporativnih interesa. Svi oni stubovi društva koji smo očekivali da budu nešto drugo su se izrodili u svoje suprotnosti. Crkva, država, školstvo, sudstvo, vojska, temelje na kojima počivaju društva, ne samo naše, su jako urušene. O svemu tome mi pokušamo da govorimo kroz ovu predstavu, prilično hrabro, prilično bezobrazno, verujući da ona u sebi sadrži upravo taj plamen pobune koje sadržava i ona slavna i čuvena predstava, jer smo praktično najbolji mogući način ispoštovali osnovnu nameru pisca, ne poštujući sve ono što su oni napisali kao tekst.
Na način na koji se 69. godine na Broadwayu pevalo protiv rata, danas se peva o antiglobalizmu. To su neki mladi, svjesni antiglobalisti koji protestuju protiv svih držača svijeta gdje god se oni nalazili. Ono što je nekad jednim delom simbolizovalo bunt mladih, duga kosa i hipi garderoba, u verziji Kokana Mladenovića poprima drugačije obličije.
Mi smo probali da svi ljudi koji su castingovani za predstavu, da svi budu izrazite individue i da to kako oni nose svoje karaktere, kako nose sami sebe, da predstavlja njihov stav o vremenu u kome žive.
Nova postavka Kose pripremljena je u rekordnom vremenu. Radilo se naporno, ponekad i 20 sati dnevno. Glumac Sergej Trifunović.
Koka me zvao 28. novembra i rekao, vidi, ti interesuje Kosa. I je rekao, dobro, kad bi to počeli da radimo na proleći? Kaže, ne, premijera je 3. februara. Što je nenormalno malo da se radi muzika. Onda su počeli probe 11. decembra. Ali u svakom slučaju njemu sam beskrajno živo i mislim da je to onako jedno iskustvo koje ne može se meri misliče.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.